сурі, зорілдо зубшиє.
Өдірі мұнды мұна құнды радиосын сұқчыд. Мұны дұрсылың кембурияды ехияқтың емегі өдір. Мұны тігеді мұна әлчін қыдары арды құрылайсың мұл Валерий Жамсович Церемпилов. Церемпиловты ғарут сарқауа бәріқімне. Валерий Жамсович, сәмен ол?
Сәмен ол, сәң.
Аға. Тамны қауыра явжын?
Мұны дұры үскеран Юу хөдгүүн үскираны арадзун сход дэрэ им бодол сана тавсан байна. Церкү тавих шыны энэ ордын варсан 2006 он тавсан церкү сорин сылгыч не той дон тавих гэж энэ контор байсан газар. Энэ хада их ажыл их хүндхэн хүндзон тэгэд марафон углоны арвун нэгэн цагас ихдэрл хүндзон олон юнэ үскиахтэйн хиактинг тэгээд ардзон хотоос ширсэн байна зарим үскэрэн гарасан тэгээд эзэн хүнзэн марафон хийжэн хүүгдэй цолуулж хүн томой хүнэй цолуулж концерт тавьжэн тэгээд лэн не того сургэх, не того сайм болгха энэ церкэ тэх бэж отец Олег энэ байна тим-тим ажил ягулжэн мүнэхда хоэр амбайнер ирсэн байна баса юнэ дасын болдым бүрэнээс Басы дүнді тос құрғы жәті ғат құндан тәк орып түстегі жау жәнді.
Айылы өн, анайын арды құрылда тәр әгі әрін сүлчин сәйсіхі үңгірхі дәрі ютуға үңгірсін байна?
Айыр, тәуін қойыр асуыл қарба, қойыр үдір қарылда, нүг үдір қоу қарын наймын асуыл қарады, қоу түсін үдірінің күші асуыл қара. Дегеді үй құдығыны конституция шынылсын Засын байна. Хыдын-хыдын статья орылуа. Ел орылуа хыдыгу, энэ хыда, мұна глава хылныбде, маны үлкен. Тыры хыдын санавар хын засыбар хиева, ел хыдыгу, глава мұна, энэ министр нуде, зампред проечты, нега ору тамил чатха, орын адиласын сулол чатха, тыгэ тырнес адына, мұна Росин холы қарсын байна баса, Ыны хыдын министр нуды здравоохранение мыржыл ном сургуха тер министр нуды хода Россия гүрүнтө дезвесин Россия министрлигинде согласовал хыч. Тирне сагатны хада сашны хылы бул ыны мане главадын ихи полномочий болгобу. Юнду хыдыгу ыны ордун хада ыны глава районы, аймагады сагдарға. Энэ үшін выгора вилер чадахуы, ажласын байлғат чадахуы муачылу ол. Дега темы-темы имнуды муна холиндері оролсын дастын байнабде, конституция дастын байнабде. Дега дылы, аны глава республикада на вид может поставить главу аймагай муачылағынын. Дене сагадынахада главу района отторнить может ажласын байлғат яға. Ордын им полномочий аяқ көй бәсін байны. Егед мұны тағамда ол жән тегед неге егучіл хейінде. Ыны хұн не только перед населением ответственный байқа, а хұн зонды сатына ыны правительстің дөпшелі батсын емін хайшыны дұр кияқы моғар ажылы ол тегед хұсол жолға. Дүнне сатына выгор замечаний хей жолға. Темі дасыр қарсын байны ол да. Неге тірне сонда асудылынды олын қарасын байында, неге асудылы еуқыдығы әні хуғытты семья дегінеді. Мұны ортын қыда қарсынасын қойшы ғыру настай құрттыры олсын байын. Неге тірне сұлыр ғыру ас долу настай олтырын тосыл қайшыңыз яқып, ажылы үхіз үйін ажылы ояқ көй, қайшыңыз байдылын ямыр ояқ ем. Неге тем засорхиева, юсын миллиард мунгу Россиян бюджетесі уктува, республике зах мунгу, тегед ины ажилыгуэ хундхын хушыр атакта прожить минимум хотя бы тулх кыч. Тем хуулиар гарсан байна. Юу хэрэгөө нэ хоёр хүүд, гурван хүүдтэй семьяш байна. Тэгэд их хэзэг нь ажлаа алдчихад ажил байхгүй өнөө цагт тэгж хайшин гэж байх юм яах юм гэдэг. Гүрний талаас нь справк юм зогоож ирсэн. Пенсионный фонд социальный защиты мөнгө өгөх ёстой. Тэр чтобы хүүд номооцга гэртээ сайн байх нэг за холтэй, иди холтэй, тим мөнөө ажил тим закон авсан. Юу хэдгүү правительство минь гараа өнөө 50% төлөх гэж нэг 7200 нэг хүүдээ. 3 4 хүүд байвал тэр чинь 3 чуд хүүд байна. 21 тэрнээс гадна ясна нэг хэсэг нь ажиллаад их нэг гэртээ ажил байхгүй суганы правительство минь гараа өнөө бүхэн хүнд чинь семьи тэнд бас нэмэх гэж тийм шийдвэр гаргасан байна. Энэ би одноо сайн шийдвэр байна. Юу хэдгүү энэ хүүхэд семья туслах их зэрэг нэг захан толгойн үсгүй нэг захан гүрнөөс тусламж аваад энэ хүүхдээ ном үзүүлэх хүүхдээ цаашн госпиталах тим нэг захан хүмүүсийн ажил гарсан байна уу. Энэ их зүг гэж бодно. Тэрнээс гадна шо нэг асуудал гарсан байна. Энэ хүүхдээ амруулах хайшин гэж зүүн амруулах хүүхдээ засвар хийсэн байна хуульда. Хайшин гэж түргэн хүүхдээ ганц урд нь нэг хүүхдээ нэг л хин өгөөдл нэг сезон амруулах гэж ондоо цааш нь мөнгө өгдөг үүс мөнгө байхгүй. А мөн хүүхдээ нэг сезон очоод хоёр сезон очоод амарч тэр зингэж тэгж явж байх юм. Бас тэнд мөнгө оруулсан байна. Мөнгө өрөн үүж яануу да. Энэ мнэ сайн.
Тэгэхэд энэ Югаран Хягтын аймгарх дээр ямар асуудлууд байна?
Энэ Хягтын аймгарны олон асуудал байна да. Юу гэдэг вэ? Хягтын аймгар нь хад энэ асуудал бий тамнивд энэ территориичсэн. Энэ хайшин гэж хот гяхт хотдоо хоёр мост засах гэж. Хайшин гэж нэг хөдөөгөр ажихаар хайшин гэж зам засах гэж. Замны муу, меж поселенц харгай муу. Тэгээд энэ хайшин гэж харгай замын засах хайшин гэж хүн захан энэ хөдөрийн талаас байшаа на хягт ирхэн тула намартаа ихэл хүн хода асуудаг байгаа. Хайшин харгай засах хайшин гэж хүн машина эвдэнгүй айтагар энэ хоттой холбоотой байхгүй гэж. Тийм үү тийм асуудал тавьдаг л да. Олон асуудал тавина. Хөдөө ажихын асуудал байна. Мөнөш хаврын ажилын хөвөх нь уже манеш энд 2-3 хоногоос л хаврын ажилын хөвөх нь үндэ энэ хөдөөг юмны хүнзэн хөвөхд захан мөнөж энэ зуд гараад л нэг 2000 мал салгаасан байна л да ускранар Бурдангор энэ хоёр шилонны халдурт ушин уруулаад тэгээд л эдэмнэ хүнзэн эндээс захан худмурте захан жилтэй байсна тэр мала алдава тэгээд л мөн энэ мала хайшин жоо хурулж ханаас авах юм гүрэн энэ тусгаруулда сайнар бал бүхэн мөнгө өгсөн байна тэгээд л хүн бушуухан мала аваад л мал аваад л мала дэмжүүлж мала утгаж тэгж хайшин гэж явах юм ийм юм асуудал гарна. Тэрнээс гадна энэ үди ходох юм бэ? Тэнчин Дариев министр төшөсөн байна. Энэ худринга масла заводы худлолы юлда гэж. Нэг родная учун аваад энэ масла заводым нэ 2 жилээ санал ажиллахаа ойлсон байна. Уртын хада хунуд усугаа худлаад хүүгээд сүгээ тушаад тэгээд тэр хүн чинь суу тушаасны судар мөнгө авдаг байсан л да. Энэ хүн чинь мөнгө авахдаа газар энэ шалин чинг мөнгө байна л да. Бүгдээ сургуульд үзэх заахан гал мала унтраха атулха дэнэ тулха туле аргал уруулха тийм ажилы нэни манай минчилхоз бодох ёстой л да. Тэгээд энэ мне 2 жил уу худалхаа ойлгож байна. Одная вэж собственник нэг үртий өлчөө гүрэнд энэ муниципальн образованд мөнгөнд бодхоогүй. Тэгээд цаашлаа явахын тулд ажил хүн зонтой хуурлж, хүн зонтой грех хийж, энэ сүүгэн авж, маха юу я тубахан гэнэн, сүү, тосо, зөөхөө юм хугарах хэрэгтэй байна уу гэдэг. Тэгэд нь явах дээр зэрэг энэ хаанач явахгүй энэ манай ардын гэх юм авдэ хотын гордэ худажихын хүмүүс хож тостойго зөөхөө тэгээ байх. Мөнөөний цагт энэ 2 жил хөдөлнөгүй өнөө жил хайшин цэвэрхэ яах вэ гэж тэрний ходоо гэж асуулт тавьна мэд. Тэрнээс гадна худоогаа жилд хүн зүнэ энэ индивидуал нэг тэрний хайшин гэж нэг хүн ч зарим хүн ч 20-30 мал тавина. Зарим хүн ч 7-8 үнийн сааж байна. Яа тэгээд энэ сүгэ хайшин вахын ходоо жил цох юм уу хайшин юм энэ тушаавал өөрт нь хаяг гарах мөнгө мөнгө авах. Тэгээд энэ мний хада хүн туслах ёстой. Хүний байдал сайжрах. Хүн өөртөө тэр олсон мөнгөөр ашиг туулах байна. Анины захан бодно гэдэг. Вообще сэхин хөхөд би ийм асуудал хэмжээнэв, хүлжээнэв, манай правительство энэ продовольственный безопасность программ мене бред ахуй ёстой да. Энэ хүнд цагалууд яхад хүү санц гэрим хүн хүн зон худогой зон хүн зон ажилтай болж мала өтгөж тэгээд мала тушааж мөнгөлж тэгж амьдрах байнаг үү гэдэг тэрэнд туслах байнаг үү гэдэг хайшин гэж нь түм сургуулах үү илүү хайшин гэж нь огороди ногоо дээ гарах уу хайшин гэж цагдэр энэ урсан түмс урсан ургуцаа хайшин гэж хийж хайшин гэж нь үн хуйтын уулдах хайшин гэж байх юм. Энэ манай цэцэрлэг сургуульд энэ общественное питание дэрний хуруух ястал да энэхний захан мохон бодод байна л да. Манай художихын министерство, манай энэ правительство захан ташын бодох ястал да. Энэ энэ мунгуруулук тэгэж энэ правительство мишусных хэлжэн. Манай Путин Владимир Владимирович поддерживает силу максимально. Худоду вот энэ худогох нь тэнер хандлог хийгээд тэнер туслах нь хүнзэн сайжрах байдал сайжрах. Энэ нь хада ургуулсан юм худалдаж наймаал чадах. Энэ нь чаднагүй хүн үү зарим хүн үү. Зарим хүн ч машин байхгүй. Тэр ургуулсан юм худалдах хашиг руух гэж. Энэ нь юм тухайд туслах байнал да юм бодох байна. Энэ нь захан хошны хэрэг бододло энэ хүн цагалууд их зэрэг хөдөөгөө ард зон туслаагүй л цааша байдлын сайжрахгүй би хот дэрнийх бол хот хэлдэг ба хүн зоны олон хүн зон уруусан уруусаа наймал чадмаг хулл чадмаг тэрний тэгэд машинаар улаан дээр сэрээд зарим хүн то архиар тоонын хурил аваад тэгэд хүний хөдөөгийн хүний заахан мөхөлнө тэгж босон буруу энэ бодло хэлэх ёстой захан байдлын хүний сайжруулах хүн захан тусу аргамж авах ёстой гөрнөөс энэ хүнд цагт энэ нь жил нуды энэ нь санаага хүлнэ бүдин хүлнэ бүдин захан дарамдны ойлгоног үлдэ чагамнаг үй
А тэгэхэд энэ харгы замын тэр хят хотод тэр хүмүүс тэр гүр хийх тэр энэ тухай югэр хөлхнө хашаа уу?
Ну яхан хөлхө надо хөлхө энэ асуудал хэдэн тэбүү дээ энэ дөрж ванзарын үүнд гүр 18 оноос хийж чадна уу дээ. Но проект нь мөн юу яха зачсан байна. Проект нь булсчин. Тэгээд энэ хөлнөбди круус хүлд дваса тэндэч уртэн 2001 онд энэ гүр барьсан. Энэ гүр нь тэгээд модон гүр Модангурчны юу 14 жил ажил хото ашиг сан туулах ёстой тэр цагаан өнгөрж яана л да. Тэгэд нэг хотын дунд уртэн железобетонно гүр байсан. Тэр нь их ус ирээд дээрээс хоо аваад идчихсэн байна. Энэний сэргээх, энэний засах тэгээд тэрнээс гадна хүн зон хөхөд зарим нь туудамны полуу байхгүй. Амгы центрте автобус ямнагүй. Юу хэдгүү автобус явуулах Гурнос бүгд асуудам ди ходо туслахтын манда нэг автобус үгүйтэн ауртын автопарк байсан том мөнөч тэгэд автопарк байна тэгэд усохон автобус сэргээх ёстой. Тэрнээс гадна хөлнөбди худоо жихад энэ юу фапы гэнэ бди. Тэрнээс гадна хода судл тепженебде ыны лабадада ортен врачебны амбултор весин. Аяр тавиннем тавиусун онду тавигда негде тегет тирмне урунжылы саны урунжылы саны хагда тегетлы хун слобода адамны отдельный поселок ымы газар очхода аяр аромодо тегетлы удуру хун тегетинди яхонтло такси вехаим бен. Автобусымны тоып дырчы, то яха. Авсын ортен автобусымны ару гарынжылы ольчалда. Автобус ару гарынжылы городской маршруттын ичин очыра. Энен сынылхы, шынылхы, энен сыргых естек. Тимы тем асудлы бүжі ход тәмінім де.
Тыр, юны наушқы, юны тасқында ха, тыр, юны үргін, оны жа, тыр, юы яға.
О, тынды чин, тынды, мұны нүгір, онықын жән тегеділі, мұны материнс капитал арасын байны. Тегед, тынды, ұйыр оладылы, надин, хун, сара сөйлі, осынды байға, хидин айнуты, наушқыды, харам қойды. Тегед, ыны, белгіпітінені кежі, конкурса белі алсын байны, тұры проектіні қошын бұлча дақын. Тегеділі, хин чығара көтінді. Но мұны тегед, нігі компания оруы, нігі Москва компания орқы дорогы, тегед, мұны маны нігі компания, мүдейді компания, ыны, белгіпітіні работа ажылқы естей. Бірнес ғадына, но реки надо углублять, или осы егер ерет, или идея. Тегеді, ыны, ажылынынды қой, я ол қолғайында, мұны жыл, я қой естей. Мұны ажыла хилхи естей. Ю күдігі осы дақым байын. Сылыңғы мұрымны бағы байын. Мұны ажыл хиғы ұл сұлтен бұра құрар адылы наймын сардыш, юсын сарды емі ұйыр олықы надіне ішінгі. Тейіл басыл құнудылы олықы ел яқы ұсындырқы үніне ехіл мол да ажыла мұны хиғы естей.
Тогдан ямар еще отсюда ходят тра юны Иванов к Семену кое-что хорн тран года водохранилище тнде. Ага, трин тра загаса яга ухо яга к жалтер.
О, трин хунзон хилнен тнде, ага, ине тиндемне ихл загаса погибло, не их врол да, ю худво, мане ю минчил позе цает тби судру ирсам байна, ортенчилсам байна. Кемнеге ине гидротехническое сооружение тора водохранилище Кудринское мыть. Кемне ордын хада басыл Сандарсын байга наюс ирин онда. Муну тегет засат тегет аронды гарун ферынды иго засат орыс мунга унда көрүнө мунгу вот карын дуру миллион мунгу ис. Дарын лоб миллион мунгу ис тегет эне салгат тегет тегет засат ягат ине дору эсин Холы, Инхитала, Ивановка, Идимне Хо, Сапшиланга, Хода, Усунджа, Игатнига, Малда, Иди Хол, Сайна, Гул, Ситиги, Дживайси, Весен Бенни. Игатла, Мунуни, Уиди Хода, Мунуджил, Югула, Им, Пешен Гейм, Гидра, Сброс Воды, Тирнига, Нечо. Игатла, Усун Хода, Ожодла, нігі миллион таунзың полтора миллиону кубы вады түріне дақым болады деген түрінігі қаржек байны бүгіде ответсіз күн баяқ көй айны гидр қылыныпде водохранилище многі говорят не рыбы бүгін но все равно дағысы ойлы күн зонды басылды тосы күн зонды тосы ол жақылда деген әнімне захын бурохын алғады дүмне осын хот әпчуа әпчу олық көйтірне осынық захын барят деген дағысы ұтқы көт деген хүндің тұстай бәқі кеш бей отынып әнене қыда таштың нүгі бадыл кеші нүгі решения қойысты.
Деген басылығын үйіне тасын қорын тұр қарғойын түгідірі үйяға моно койун тим состоянием моно.
Хорвенд мо. На поселение хорн до хорвенд мо. Мне хелна муниципальный хорвен. Ордун хода ине дюрсугуч сэм организация. Дюрсу мне утра арондло аронде. Дюрсу вебл тиге дине хорвен до сад. Муздахан булам бола. Индинде захын чори захын засад ягаад тэгэд хийдэг байсан юм да. А муну дүрсүү байхгүй тэгэл хүн зон тойлна. Энэ администрацид полномочий өгсөн байна. Тэгээд тэд юу хийж чадах вэ? 300 400 мянган төгрөгийн чи мөнгө шүүшө. Энэ тухай хүн жихэж үгүй, энэ ажил хийгэж үгүй. Тэгээд энэ захын байна. Энэ хотод хот хоргой дэсч энэ хот хотдо хийсэн 7-8 жил бол дахин хийж энэ юу гэж үү энэ пригород юм да. А муну миллиард мөнгө ирүү хот хөлнөв дээ. Орайш та харгайд хөдөөгөхөнд харгайд сэнхэй мөнгө дахин үүдөө урд нь хүнд ч цаг байгааны үүдэг байсан юм да. Нэнэ засха вообще энэ дэрсүү хийх ёстой. Муниципальный харгайд засха энэ поселенч харгайд засха энэ энэ харгайга засаагүй хүн болно. Машин шинэ шап бол тэгэл хэдий жыл болоод тэгэл хандира индира машин салына. Энэ буруу хүн зонды туслах ёстой. Энэ харгайга засах ёстой. Тийм үү тийм урд нь хадаа энэ дэрсүү байсан уу да сайн. Асфальт бетон завод те бүр харгай дэстэг яадаг муну юуч байхгүй болсон мен их буруу
юу элер жимсүүчтэг энтер нэг юуны хяхт хотын тэр саялы байшингад ха тэр байнда тренти юу болж гэнэ
тренти нэг омск фирма ород юу яга проект вулсхи гэж хэлэт яг хэдэн жил улоим тэр хэдэ тэрмнэ вообще тэр барих ёстой дом культуры тэр нэг хийх сэргийх юу гэж 20,000 ами настай айлтэйгээд 20,000 хүн байх яг тодомны дом культуры байхгүй хэдэн жил болоод 2009 онд хатчоны решение сюда тэгээд 11 онд орос гүрний правительствийн решение гарсан байна сеть безопасности 14 онос грибарикти мөнгө өгсөн байна тэгээд тэр цагт төдөмнө захан бүдүч чадаагүй тэгээд проект нь үлсэйгүй энэ тло муну болтор дом культур байхгүй 10 жил болж байна 10 гаруй жил болж байна энэ нь сэргээл нэний бодвол тэгээд муну энэ омск организацийн шинэ мууусны проект энэ уусын хотод уусын проект организаци олхоогод муну тэр проект нь не могут пройти ни экспертизу ничего не могут энэ нь захан сэргээх нь захан худлуухай алда тэрнэ судар мөнгөн олох хэрэгтэй энэ хада урунзун хүнэ местна зал тэрэндэши мөнгө сай хэрэгтэй мөнөч юм үнтэй болж ген жилухан үнтэй юм болж ген сарухан үнтэй болж ген тэгээд энэ хада энэний бодох ёстой энэний решалх ёстой би тэгж бодлоо администрац мане вот холдо хотын аймгийн администрация нэний бодох ёстой. Тэгээд энэ правительственны тоже туслой хурукка ёстой. Султын хайшин гэдэг мөнгө өгөх юм, хайшин гэдэг яах юм. Энэ мне пока ажил нэгэд жилгээ жил болгон бүтэх гэдэг бүтэн үгүлдэ. Нэний их буруу.
Тэгээд хүүхэд бас юу юм гал болох юм нэгэ сайлы үйл явдал тэр тим нэгэ юнит болох
гэдэг л байна. Тимди ну гдога тинди очно гарнизон до офицер томоц улан им тинди бүр тэгээд жанчиг тэрге вашин тэгээд тэрге мудулда восточный округ. Ну нэ конечно я хёстой. Нэгэ зал басу билде техникум до зал би нэгэ зоорын местно сургуульд 200 местно зал би өнөмнө хада туун том башинтай байгаад энэ зас нэн сэргийх энэ ажил явуулах ёстой байна. Энэ хот өнөө хятны хот захан бохон ажиллаж байна.
Тренинг ингээд захан уяж уршин явуулж болох юм да.
Болох нэнийш болох нэний шидвүтэ найдамтэ сайн проект организация болот тэгээд тэрнэслэр мөнгө хэрэгтэйлдэ. Муну юу хүдүү хяхтын аймагтээ яр нөгөө жилээс 100 жил болхон хяхтын аймагтээ. Энэмнэ их ово байр гэшабдэ муну муны юрүхүнхчин хүчнэ ухаз гаруу урунзул хяхтын тэмдүүх гэж хорин дуламанда. Энэмнэ мүдэч бүхтэн дав гэдлээ орж ирхэл энэ датамны энэ датанда бүлтгэл мөнөөс бүлтгэв нэ бүр өдрөөс бүлтгэв нэ хожимд гэж янэ энэ нэ бүлтгэх ёстой ажил явуух ёстой сайн ажил хаа
Тэгэхээр дана.
Яа, цох юу вэ нүшө?
Асуудал хэдэр тэгэл ана юуны худаа жахын гэд юугаар талаар хэдэр ямар ана юунд байна уу? Асуудал нут.
Ой, дутлнут юу хэдгөө энэ даже рос нефть гэнэ эдэмнэ юугэ шибдэ. Энэ хүн юугэ полон үгэж фермер хүн хэцүү хүн сайн ажилна. Энэ хүмнэ тэгэдлээ тэр неделесу солярка авчат нэг заправку нэрис юг эчип дэнэм нэ би сайт хылсын бэнэв юнды бойны тосын яны гэд рост нефти аэнэ МЧС маны штраф турулха энэм нэ пожар опасны энэм нэ ю яга тэр шу полтора кубу ёмкусте тэр нэ ерэд заправку нас хихин ортэн хийджилу ясэн гэлда а муну хылсынды болохкуй го МЧС запрещает гэнэ я гору ничего подобно хикти гэнэ юг эчип гэнэ айтэхэн болгоймжтэгар мудэд як тэгвэнэ 20 литр югар канистр хийгээд 200 метр цанаарч тэр бочкондо хийгдгийг нэ. Ямар тэнэг тэнэг хүнээ явдал энэ тэнэг байдууд ийм байхгүй ёсгүй. Ходол хүнд хүнээ урдаа сургаша явах оронд энэ айх аймх айгаад юу болчих тэр болчих намайх энэ штраф туулах яах гэд энэ чи их буруу шүү дээ. Энэ хүн мөнөөний цагт хөгдөөгөө цагаат каард нэг хаг өрүү хэрэгтэй байна шүү дээ энэ болгоомжтойгоор сайнаар ажиллаа явуулах гэж. Муну ягдл энэ чигтэй байна. Хаврын ажил их их ёстой. Тариага тарих ёстой. Энэ нь 500 гектар тариа танилуулдаа. Партийн энэ хүн 800 гектар хазартай юм. Тэгээд л энэ энэнийтло улаан удаа чих юм уу? Энэ тийм ёмкос байхгүй, нефть базас уухгүй. Энэ ч олон-олон захын ажилнууд энэ даргынар чинь буй мнэс айгаад ягаад явж байгаа. Энэ контроль гэж их буруу юм гэнэ. Хэрэг хэрэггүй газар энэ контроль, энэ проверка, энэ хэрэггүй энэ юм болохгүй, тэр болохгүй. Мөн ч даргынар энэ хүнээ явдлы утх ёстой. Сайнар сайнар тусах ёстой. Тэрний орондоо буй мнэс айгаад контролер сайгаад игээд сууж яхаа. Так нельзя.
Тэгэ дэн бүх үеэр мөн юу бүлтгэл юм хийж байна аа.
Тийм үү, тийм. Муну шигэд л энэ хөрөнгөтэй манай энэ Виталий Доварович самбуу апого кяхтский дин ажилхан Аюшеев ажилхан но олон хүн байна л да хүн тариага тарихын энэ буин үйлдвэр үдэдэмнэ эндэ туслах ёстой байна да юу хэдгөө мен хараа дигээд суугаад байх юм уугүй жил хайшаа болох юм цаашаа юу байх юм энэ хүнд цагалууд их зэрэг хайшин гэж амьдрах хайшин гэж энэ худаж хэмнэ дэшээ болох энэ нэг хуу бодох ёстой байна энэ ярмар хайшин гэж мөн зэрэг ярмар хүмүүж яах гэсэн нэ худаж хин ярмар энэ нэ дүлгэрнгээр хийх ёстой бүхэн даже нютуктер отдельно худо ажихын нютуктэй байхын нютуктой ярмар хөнгөх ёстой. Энэ нэ жила явуулах юм уу? Өөр тариха ашин гэж энэ юу яхав расады одох сух сух ашин гэж энэ жила хол явуулах ёстой. Энэ ашин гэж уруусан уруса наймал ашин гэж договор дэнтэй үчхэв. Ашин гэж реализация байна в сайнар. Тэрны хуу бодох ёстой л да.
Зээл их баярлаа танд Лидрэм Сойч.
Зээт үнгэн бай, сайн бэгтэй, мүнд бэгтэй. Арад зондо сайны хүсий, ажилдаа амжилдэй сайн жауг хүн, эвтэй бэг. Мүнө цаг хүндүхэн болоад байна.
Зээ тандал басалуна ажилдэн амжилд хүсэй ха. Баярлаа.
Ой, юрол орсуулдаа.
Баярдэй. Тэгээ манай хүнтэй радиосын сөгчид мөнө ардын хурлын сонгомол Олержим Суич Царимпиловтэй гарутсаар хавоо бариуд. Тэгээ нэхэн улсдраа баяртай.